ማዕከል ስህበት አቶ ተማለ ዝተሳለጠ ፕሬዚደንታዊ ክትዕ ሕጭያት ዲሞክራሲያውያን ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበሩ ጆ ባይደን እዮም ነይሮም ዒላማ መጥቃዕቲ ተሽዓቲኦም መናሓን ሕቲ ብጦቶም እውን ኮይኖም እዮም። እንተኾነ ባይደን ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ብምሃብን እቲ ኣጋጣሚ ንዓመታ ንፕረዚደንት ትራምፕ ንሶም ጥራይ ክስዕሩ ከም ዝኽእሉን ንምጉላህ ተጠቂሞምሉ ኣለዉ። ወኪልና ጂም ሜሎን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ክቐርቦ እዩ።
እቲ ትማሊ ኣብ ዲትሮይት ሚሽጋን ዝነበረ ክጣዕ ዴሞክራታውያን ብርትዕ ዝበለን ነቲ ደንበ ይመርሑ ዘሎ ጆ ባይደን ኣብ ጉዳይ ፕሮግራም ክንክን ጥዕና፣ ኢሚግሬሽን፣ ለውጢ ኩነታት ኣየርን ገበናዊ ፍትሕን ካብ ኩሉ ኩርናዕ መጥቃዕቲ ዘተኣናገደሉን እዩ ነይሩ። ባይደን ምስ ካብ ጓል ካሊፎርኒያ ዝኾና ሰነተር ካሚላ ሃሪስ ዘለዎም ተፎካኻሪ ፕሮግራም ክንክን ጥዕና ተፋቲዖምሉ እዮም። ከምዚ ይበሉ።
And to be very blunt and to be very straightforward, you can't beat President Trump with double talk on this plan.
ብንጹር ንምዝራብ ቀጥታዊ ርእይቶ ንምሃብን ኣብ ልዕሊ እዚ ውጥን እዚ ተመርኪስካ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስዓር ኣይከኣልን።
ሴነተር ካማላ ሃሪስ ወገነን መለሳ።
So I think that you should really think about what you're saying, but be reflective and understand that the people of America.
ስለዚ እንታይ ትብል ከም ዘለካ ኣቐዲምካ ክትሓስበሉ ኣለካ ማለት እዩ። ክተስተንትንን ክትርድኦን ዘለካ ህዝቢ ኣሜሪካ ዓቕሞም ዝኽእሉ ኣገልግሎት ክንክን እዮም ዝደልዩ። ክንክን ጥዕና ንምርካብ ኢሎም ክባር ዋጋ ክኸፍሉ ምርጮም ኣይኮነን።
ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ኢሚግሬሽን ምስ ኣባል ካቢኔ ምምሕዳር ኦባማ ዝነበሩ ዩልያን ካስትሮ እውን ተላቲሞም እዮም። ሚስተር ካስትሮ ንዶ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ምስጋር ንሕጊ ማዕረ ምጥሓስ ማለት እዩ ክበሃል ኣይመርፁን። ካስትሮ ከምዚ በሉ።
First of all, Mr. Vice President, it looks like one of us has learned the lessons of the past and one of us hasn't.
ቅድሚ ኩሉ ምክትል ፕሬዚዳንት ሓደና ካብ ሕልፍ ተመክሮ ተማሂርና ኣለና ገሌና ግና ዝተምሃርና ኣይመስለንን።
ጓል ኒውዮርክ ሴነተር ክርስትን ጊልብራን ቦገነን ነቲ ባይደን ቅድሚ ዓመታት ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ተዛሪቦምዎ ዝበልኡ ኣልዒለን መጉተን ነይረን።
Most women have to work to provide for their kids. Many women want to be working to provide for their community.
መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ቀለብ ደቀን ንምርካብ ኢለን ሰሪሐን እየን። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ስለ ማሕበረሰበን ኢለን ንክሰርሓ መሪፀን እየን። ወይ ነዚ ሓቂ እዚ ሎም እውን ኣይተኣምነሉን ወይ ከዓ ሽዑ ከምኡ ክትብል ከለካ እንታይ ማለትካ እዩ?
ምክትል ፕሬዚደንት ጆ ባይደን መለሱ።
I was deeply involved in making sure the equal pay amendments. I was deeply involved in all these things. I came up with the...
ኣብ ምሕላፍ ሕጊ ማዕረ ክፍሊት ብቐረባ ነጢፈ እየ። ኣብዞም ነገራት እዚኦም ተሳቲፈ እየ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅፅሪ ላዕለዋይ ኣብያተ ትምህርቲ ክብረት ክረኽባ ኣብዝሓለፈ ሕጊ ባዕለይ ሓሳብ ኣቕሪበ እየ። ንስኺ ናብ ዩኒቨርሲቲ ሲራክስ ምሳይ መጺእኺ ደቂ ኣንስትዮ ዝተሓዛሉ ኣገባብ ኣዝዩ ባህ ዘብል እዩ ኢልክንኮ ኢኺ። ሎሚ ተገልቢጥኺ ካልእ ክትብልኒ ንዓይ ንጹር ኣይኮነን ንፕሬዚዳንት ክትወራርቢ ከለኺ ማለት እየ።
እቶም ተናሓናሕቲ ንንባዕሎም ኣብ ዘይነቓቐፍሉ ሰዓት ዒላምኦም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እዮም ኮይኖም ንኣብነት ወዲ ኮሎራዶ ሴነተር ሚካኤል ቤነት ከምዚ ኢሎም
ነይሮም።
ብዛዕባ ደቅኹምን ደቀይን ዋላ ሓንቲ ግዲ ብዘይብሉ ፕሬዚዳንት እዩ ግዜና ኣሕሊፍና። ክቡር ፕሬዚዳንት፣ ቆልዑ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ እምበር ኣብ ክውል ስፍራ ኣይኮነን ግዜኦም ካሕልፉ ዝግባእ።
ባይደን እውን ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ዝቐንዐ ርእይቶ ሂቦም ኣለው። ብሕልፊ ኣብዚ ቀረባ እቶም ፕረዚደንት ኣብ ልዕሊ ዝበልዎ ኣሰሓሓቢ ርእይቶታት ኣመልኪቶም ከምዚ ይበሉ ጆ ባይደን።
Mr. President, let's get something straight. We love it. We are not.
ክቡር ፕሬዚዳንት፣ ንሓደ ነገር ንጹር ክንገብሮ ይግባእ። ነፍቅሮ ነገር እዩ። ዓይኒ ገድፎን እውን ኣብዚ ዓዲ እዚ ኢና ክንነብር። ንዓኻ ገዲፍናልካ ኣይንኸይድን።
ቀጻሊ ክትዕ ፕረዚደንታዊ ተፎካኸርቲ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣብ መስከረም ክኾን እዩ። ኣዝዩ ጽኑዕ መስርሕ መጻረይ ክሓልፉ ስለ ዝግባእ በዝሖም ካብቲ ናይ ሎሚ ዝነከየ ክኾን እዩ ዝብል ትጽኢት ኣሎ።